Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Ганна Соус і Сергей Навумчык. Добрый дзень, Ганна, добрый дзень, Сергей.
Добрый дзень.
Добрый дзень.
Тэма нашай гутаркі вельмі зразумелая, натуральная. Вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне. Ну, канчатковых вынікаў яшчэ няма, але ёсць вынікі экзітполаў. Ёсць ўжо падлік 76% бюлетэняў, і ўсё зводзіцца прыкладна да адной і той жа карціны. Зяленскі 30%, Парашэнка 16%, Цімашэнка 13% і гэтак далей. Такім чынам, 21 красавіка будзе другі тур, у які выходзяць Уладзімір Зяленскі і Петро Парашэнка. Ці перадвызначаная перамога Уладзіміра Зяленскага? Ну, 30 і 16 – это амаль двукратны разрыв. З іншага боку, ну, вот они разам всяго 46, а яшчэ ж з больш за 50 как-то пераразмеркуюцца. І вось ці магчымы ўсё ж такі перамога Парашэнкі? Сергей.
Ну, тут лічбы, канешне, гаворыць самі за сябе. Скажам, у найноўшай гісторыі мы можам Еўропы мы можам прыгадаць выпадкі, калі, напрыклад, другая, хто выходзіла ў другі тур, тым не менш потым перамагала. Здаецца, у 90-х годах такое было з Шыраком. Я не памятаю хто, але яго канкурэнт апярэджваў у першым туры, але ў другім туры вось частка галасоў адышла да Шырака, ён быў абраны прэзідэнтам. Але там не было такога разрыва. Тут, канечна, разрыв амаль што ў два разы. Ну, вот гэтыя лічбы, Юра, якія вы назвалі, 16% і 30% розніца, ну, амаль што ў два разы. Вельмі трэба будзе Парашэнку пастарацца пераканаць прыхільнікаў Цімашэнкі, Бойкі, магчыма, нават таго ж самага Зеленскага, якія прыйшлі проста чыста галасаваць за пратэсту, каб вось, ну, як яны аддалі яму галасы.
Як у іх была выбарчая мотта у каманды Парашэнкі, не галасуй па прыколу. Маецца, тут, ну, вася, так, што па прыколу будуць галасаваць за Зеленскага.
Я бы зараз паглядзеў, што пішуць у сацыяльных сетках, ну, вось людзі, якія блізкія да палітыкі, цікавяцца палітыкай, ці самі былі палітыкамі, былі дэпутаты, я не буду называць прозвішча, пішуць, што ўсё ж такі, ну, вось тое, што адбылося, а яны лічаць, што Зеленскі гэта чалавек абсалютна без палітычнага досведу, як бы кот у мяху і фактар небяспекі для Украіны, што вось людзі, якія па прыколу галасавалі, яны адумаюцца і ў другім туры прагаласуюць інакш. Я магу прывесці прыклад Беларусі 94-го года. Я не параўноўваю абсалютна сітуацыю. Ёсць падабенства, ёсць разыходжанне, магчыма, мы пазней пагаворым пра гэта. Але вось тады таксама гучалі галасы, што, ну, вось, ніхто не чакаў, што Лукашэнка выйдзе на першае месца. Нават мала хто прагназаваў, што ён можа выйсці ў другі тур. Ну, але і былі такія прагнозы, трэба сказаць. Дык вось думалі, што, ну, ўсё ж такі людзі так ці інакш адумаюцца, прагаласуюць за Кебіча. Не, Кебіч атрымаў яшчэ больш сакрушальную паразу ў другім туры, калі браць вось па прапорцыях, чым у першым. І мае тут месца быць, напэўна, і я баюся, што будзе, вот тое, што называецца, калі, ну, пераможец атрымлівае ўсё. Вот тыя, хто сумняваліся, проста яны, так сказаць, далучацца да пераможца.
Так, вось ўжо многія, не толькі Сергей, многія параўноўвалі і параўноўваюць узлёт Зеленскага з трыумфам Лукашэнкі ў 94-м годзе. Дарэчы, ён сам падчас вот так званай вялікай размовы вельмі цікава сказаў, што прэзідэнтам будзе Парашэнка, але дадаў, што вот кандыдатура Зеленскага – гэта рэакцыя вашага грамадства падобна на нашу выбарчую кампанію ў сярэдзіне 90-х. Нават я не мог падумаць, што мяне абяруць прэзідэнтам, а вось узялі і абралі. Ганна, наколькі вам падаецца істотным падабенства? Ну, тут... як бы і ну, тэхналагічна, і змястоўна.
Ну, тут ёсць, канешне, розніца. А ў выпадку Зяленскага збольшага гэта галасаванне супраць дзейнай эліты, супраць Парашэнкі, якога ўжо добра ведаюць шмат гадоў, супраць Цімашэнкі, якую яшчэ больш добра ведаюць. І гэта галасаванне за тое, супраць таго, што добра ведаюць украінцы і не хочуць паўтарэння. Яны все ведаюць, што Зяленскі гэта такі кот у мяху, але рызыкуюць, давайце як бы паспрабуем. Выпадку з Лукашэнкам, людзі галасавалі менавіта за яго, а не супраць Кебіча, тых, хто галасавалі. Ён закрануў розныя струны ў душах беларусаў, якія для іх былі вельмі адчувальныя. Ну я б сказала, што перамога, такая пераканаўчая перамога ў першым туры Владзіміра Зяленскага, тут, ну, это такі, ўжо параўноўваюць многія аналітыкі, што это вельмі добры палітычны такі праект, што это не... Гэта не просто што такая вот асоба, так, это што гэта вельмі добра спрацаваны праект, і вельмі вялікая колькасць людзей працавала на тое, каб гэта адбылося. У выпадку з Лукашэнкам гэта быў таксама ў некаторыя ступені праект некаторых людзей, якія свае амбіцыі такім чынам рэалізоўвалі, дапамагалі Лукашэнку стаць прэзідэнтам. Ну, але мы ведаем, як далейшы лёс гэтых людзей, якія прывозілі яго да ўлады. Ну, тут тое самае можа адбыцца і Зяленскім, людзі, якія, калі ён стане прэзідэнтам, людзі, якія паспрыялі таму, каб ён прыйшоў да ўлады, мяркуюць, што магчыма можна будзе ім маніпуляваць і скарыстоўваць яго, але можа павесці сябе абсалютна самастойна і не так, як чакаюць.
Ну, я тут я дазволю бы сабе крыху паспрачацца з тым, што сказала Ганна. У плане паралеляў з 94-м годзе і матывацыі галасавання за Лукашэнка. Ну, па-першае, ўсё ж такі я не згодна з тым, што людзі не галасавалі не столькі супраць Кебіча, колькі за Лукашэнку. Так, канешне, Ганна мае рацыю, галасавалі пераважна за Лукашэнку, але і супраць Кебіча. Я магу сказаць, я абсалютна проста, ну, ведаю дакладна, што перад другім турам, калі, ну, кіраўніцтва Беларускага народнага фронта звярнулася да сваіх прыхільнікаў не галасаваць ні за Кебіча, ні за Лукашэнку, вельмі вялікая частка не проста тых, хто 700 тысяч, якія прагаласавалі за Пазняка, але нават і актывістаў народнага фронта не паслухаліся вот гэтага, так сказаць, ну, гэтай рэкамендацыі, а пайшлі і пайшлі на выбарчыя ўчасткі і прагаласавалі за Лукашэнку, таму што не хацелі дапусціць да ўлады Кебіча. Ну, тут адыгралі яшчэ іншыя фактары. Лукашэнку спрымаўся менавіта як праціўнік, так сказаць, праціўнік Кебіча. Другое, чым бы я паспрачаўся з Ганнай, ну, я абсолютно правильно кажу, что вот зараз там мы бачим в Украине голосование супраць як таковой політичной еліти. Вот тут як би такая, ну, подвоїста ситуація. З одного боку, вот Лукашенко, ён так само не усприймався чоловіком з політичного істеблішмента. Був Кебіч, були опоненти Кебіча, Білоруський народний фронт. Ну, а вось ён быў такая, так сказаць, трэцяя сіла, і ў масавай свядомасці, як істэблішмент, так сказаць, як, ну, партыйная такая, прадстаўнік некіх партыйных структур, партыйных, я маю на увазі не КПСС, а некіх палітычных, я лепш скажу, структур, ён не ўспрымаўся. Але з другого боку, вот, з чым бы я не параўноўваў, па якой пазіцыі я б не параўноўваў Зеленскага Лукашэнку. Як бы тое ні было, як бы там Лукашэнка не належаў да нейкай палітычнай, партыйнай там структуры, але да моманту выбараў Лукашэнка быў вопытным палітыкам. Лукашэнка ўжо 4 гады быў дэпутатам парламента, прычым даволі актыўным дэпутатам. Так, ён, так сказаць, не сказаць, каб там актыўна распрацоўваў законы, але ён актыўна дэбатаваў, ён выступаў. Ён 4 гады правёў у авальнай залі, і, ну, ён набраўся пэўнага палітычнага досведу. У яго, ва ўсякім разе, можна з ім было не пагаджацца, альбо пагаджацца, але ён ведаў нейкія механізмы, як вось будуецца дзяржава, як яна кіруецца. Як пішацца Канстытуцыя, ён быў членам Канстытуцыйнай камісіі, вот нічога падобнага за Зеленскім няма. Гэта чалавек, які прыйшоў абсалютна без якога б не было палітычнага досведу. І гэта, на мой погляд, фактар небяспекі.
От, Сергей, я учора глядзела розныя стрымы падчас выбарчай кампаніі са штабу Зеленскага, са штабу іншых кандыдатаў. І якраз вот людзі з каманды Зеленскага, ягоныя прыхільнікі, яны казалі, што і вельмі добра, што ён вот на гэты закід, што ён не мае палітычнага досведу, вельмі добра, што ён не мае палітычнага досведу, таму што яны аперуюць да таго, што палітычны досвед цяперашні, гэта цалкам тое, што цяпер яны не прымаюць. Вот, ну, это такі аргумент. Я яго
Ну, я не маю на увазе некі досвід з негатыўным адценнем, думаючы, што ўвогуле ніякіх іншых палітыкаў ва Ўкраіне няма, што все яны адным мірам мазаны, абое рабоецца там колькіх там. Але гэта, ну, мы ж разумеем, што гэта так сказаць, не так.
Ну, я вот вельмі хацела б сказаць рэч, якую якую варта агучыць пра тое, чаго дасягнула Украіна вот за часы прэзідэнта Парашэнку, якую цяпер вельмі крытыкуюць людзі каманды Зяленскага і сам Зяленскі. Ну вот это як бы безумоўна без віз, гэта вот геастратэгічнае партнёрства з Еўразвязам, это ўжо заяўка змену канстытуцыі як мэта геапалітычнае сяброўства ў Еўразвязе і НАТО, і вельмі вялікая глыбокая кааперацыя эканамічная, палітычная. І нават я вот калі гляджу этой стрымы, я звертаю увагу на тое, што калі з суразмоўцам украінцам трэба гаварыць па-расейску, ім гэта цяжка гаварыць, таму што у іх альбо ангельскі, альбо украінскія словы. І часам, вот, пераходзячы з украінскай на расейскую мову, яны шукаюць рускае слова, не знаходзяць, а гавораць па-ангельску. Таму што гэта ўжо... Я выключна дзеля таго, што вот у калі людзі, якія выступаюць у падтрымку Владимира Зеленского и супрат той дзейнай эліты, то вельмі часто вот эти досягнутые, вельмі важные геополитичные речи, вот цяперашние улады, яны просто вот, ну, не называются, ці не прымаются за заслугу, а бачыцца только вот, ну, коррупция, там это як бы складаная экономичная ситуация, ну, не говоришь про то, что...
Накольки я зауважу, сам спадар Зеленский пераважно говорит российской мовой, а не ангельской, и навод не украинской. Вот, и передача его, она властна по-российску. Я хочу заўважыць на адно адрозненне вот Лукашэнкі 94-га і Зеленскага 2019 году, што Лукашэнку, як бы мы да яго як бы не ставіліся і тады, і цяпер, ну, у яго былі ўсё ж такі пэўныя выразныя ўяўленні, ідэалагічныя.
Ну, безумоўна, канешне.
Развалілі Савецкі Саюз, трэба, так бы мовіць, па меры сіл яго аднавіць. Вот, капіталізм, навязалі нам капіталізм, это кепска. Назад в СССР и конкретное, некий конкретный набор пропановок. Подавить инфляцию и союз с Россией. Добрые они, кепские, но, принамсі, это какие-то утямные уявления у его про это были.
И люди за это, и треба сказать, что люди за это проголосовали.
Какие позиции вот Зеленского вот в этом, мы просто не ведаем.
Ну, было вот уже заявлено, вот, коли первые выники экзит-полов стали ведомые про то, что, коли он сустранится с Владимиром Путиным, то размова будет идти наперш, как вернуть Крым, и русские сошли из Донбасса, но это заява.
А до этого он сказал иншее, что лезли на колени там. Вот Ганна сказала, цитуючи, так сказать, ну, переказываючи меркаванне тих, кого ми почули, прихильників, да, вот этого Зеленського, що, ну, треба новий твар, вельми добре, що він не має такого досвіду, справдивось, це одна з таких основних мотивацій, ну, значної частки тих, хто за його прийшов голосувати, скажімо, для мене, це, ну, я це сприймаю так вельми насторожено, ну, чомусь мы не говорим, что, ну, дайте другокурснику медичного института провести операцию коронарного шунтования на сердце. А раптом у него будет лепш, чем там у какого-нибудь академика или профессора, так? Так не, починают с иншего, починают с вырезания гландов, потом,
ну, аппендицит. Сергей, в данном выпадку, как бы, демократия приносит то, что приносит. Але мы уже крышечку почали, как бы, размову про уже, власно, прогноз на той выпадок, коли он все-таки переможет, коли все-таки станет президентом. Какие будут змены вот по гэтых двух, так бы мовіць, координатах, про якія вы сказали, это Европа и Россия, в большей ступени нават Россия. Тому что с Европой, ну, глядячи по всем, як бы там, я не знаю, разрыву неких относинов, там, адмовы от, скажем, я не ведаю, без виза, ну, зразумело, этого не отбудется. И коли, як бы, они там знайшли некие рынки, они туды будут продавать свои некие товары, учиться там и так далее, это все будет, зразумело, протягиваться. А вот с Россией, ну, принамсі, это выглядає складано. І все ж таки шмат якія, як би, чинники показують про то, що коли буде не кардинальная зміна, но істотная зміна. Про гэта, до речі, говорить і, як би, електоральная географія. Да, теперішні вибори – це не такі, як, ведаєте, були там у часи, скажем, Ющенко, Янукович, коли Усход голосував за одного, а Захад голосував за другого, але некая тенденция до гэтага ёсць. Вот я паглядзеў, дарэчы, па экзітполам, разбіўка па рэгіёнах. За Зеленскага на поўдні 42%, на захадзе 21%. За Парашэнку на поўдні 11%, на захадзе 26%. То есть диспропорция, то, что как бы, все ж таки как бы, электоральная опора Порошенки – это Захад, электоральная опора Зеленского в большей ступени – это Усход и Полдень. Ну и вот этот чинник, как бы, и он может повлиять на то, что, ну, безумовно, Украина не поверне на 180 градусов, Украина не вступит в Белорусско-Российский Союз, Украина, как бы, не примет цалком, что да, все, Крым ваш, там, Донбасс ваш, нет. Але некие измены могут отбыться. Ганна, как вы думаете, какие?
Ну, я все ж думаю, какие б змены не хотел Зеленский, ці команда, про якую мы зусім мало ведаем, ці практично не ведаем зрабіць. Галоўнае разумець, что Украина, ну, это не Беларусь, там есть свободные медиа, есть як бы блискучие журналистские расследования, вот як наши коллеги, дарэчы, знаходили маёмасць у Зеленского, там и некие фирмы в России, это все будет протягиваться, и там есть реальный парламент, там есть разделение уладов, и, ну, и увогуле размова, зараз аналитики ведуць про тое, что вот праз паўгода парламентские выборы, магчыма, пачнецца шлях до пераўтварэння Украіны ў парламенцкую рэспубліку і зменшэння ўлады прэзідэнта. Што не можа адзін чалавек ва Украіне рэзка памяняць ці сілы, якія за ім стаяць, не можа рэзка памяняць курс взятый гэтай краінай на незалежнасць, на еўрапейскую інтэграцыю, ну, на максімальнае дыстанцаванне ад усходу, і, ну, што многімі майданамі даказана ўжо, што людзі, калі вот іхнія чаканні будуць падмануты, а гэта цалкам магчыма праз паўгода, праз год пасля абрання, калі будзе абраны Зеленскі, ну, што яны проста не дазволяць гэта зрабіць. І тут хутчэй не асабісты фактар прэзідэнта, намеры могуць быць, але людзі гэта не дазволяць.
Сергей, і ваш прагноз? Вот, я яшчэ раз паўтараю, что размова не ідзе, вот як бы крайнія кропкі, як Ганна сказала там. Долучиться до России, те обернуться к России.
Не, я не сказала про долучиться.
Но вы сказали, вы сказали максимально, так сказать, что люди будут потребовать максимального отдаления от России. Ти максимального, певного так. Але вот ти, как бы...
Я не сказала, люди будут потребовать максимального отдаления.
Ти будет потребовать громадство, как бы, протягу политики относно России, политики, якую проводил Порошенко.
Ну, я, по-перше, скажу, что ось, на это, Юра, пытание ваше, вельми тяжко, вот той выпадок, коли, ну, просто вельми тяжко робить прогноз, и, бо мы просто абсолютно не ведаем, вот, что и он за человек, вот, какие у него будут, так сказать, деньги. Они могут быть, как в один бок, скажем, как у бок Кремля, так и в абсолютно инший бок. Вот, иншая справа, Ганна пригадала, что може бути дрейф, і сапраўды ён, напэўна, будзе, прычым я думаю, што ён быў бы незалежна ад таго, хто быў бы абраны прэзідэнтам, і нават пры вельмі маленькім шансе, калі пераможа Парашэнка, таксама адбудзецца дрейф з прэзідэнцка-парламенцкай у парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку. Другое, я таксама пагаджуся з Ганнай, што все ж таки украинское громадство – это не белорусское громадство, не российское громадство. И там человека, який, ну, не оправдав сподеваний и идзе супраць настроев громадства, его чекают вельми неприемные сюрпризы. Я думаю, что просто элементарно может здариться Майдан, значно худше, чем мы себе можем прогнозовать, и выник ну, просто будет, так сказать, может быть, доброохотная отставка. Но вот так. Я уже беру некую такую крайность. Ці будзе грамадство украинское, сказала Ганна, потребовать максимального отдаления, максимальной отдаленности от России? Тут бы я, может быть, поспрачався.
Сергей, я вот этого зусім не казала.
Ну, значит...
Я казала про то, что калі пэўные кроки нового президента его команды будут суперечить грунтовно геостратегичным интересам Украины, то может возникнуть протест, а что громадство будет максимально, я просто не
казал. Значит, я неправильно это зрозумел. Вось, ну, Юры поставил питание таким чином, ось, так сказать, громадство будет нечего такого потребовать. Я вот думаю, что как раз вот эти лишбы за Зеленским, они показывают, коли уличить то, что он казал, у параўнанні з тым, што, скажам, казаў Парашэнка, што людзі неяк вот стаміліся ад гэтай ну, ситуацыі канфронтацыі з Расіяй, канфронтацыі, якая, так сказаць, ёсць вынікам вайны, гэта не азначае, што гэтыя людзі маюць рацыю. Это не азначае, што Парашэнка не мае рацыі, калі гаворыць, што галоўны праціўнік Украіны гэта не ягоны палітычны апанент, а гэта Пуцін. Сапраўды, Украіна знаходзіцца ў рэальна, яна знаходзіцца ў стане вайны. Самая вялікая пагроза для Украіны сёння это не карупцыя, ўсё ж такі, а это агрэсія Крымля. Але вот людзі, яны стаміліся, ну, сапраўды, 5 гадоў у стане вайны это вельмі цяжка. Ну, прыгадаем, што вайна, другая сусветная вайна на тэрыторыі СССР, яна называлася ў нас падручніках Вялікая айчына, шла менш па часе. Чым вот зараз
ну, Юра, Юра, можна, да, можна я хацела вас ласка. Вас запытацца от напярэдадні гэтых выбараў і украінскія калегі, ну эта думка такая была агульным месцам, гаварылі пра тое, што это першыя украінскія выбары, калі Украіна не робіць геастратэгічны выбар захад, усход. Вот пасля таго, як такі вынік цяпер першага туру, ці вы згодны з такой?
Нет, безумоўна, яны памыліліся. Ну, я бы сказаў так, што такога моцнага кантрасту, які быў на папярэдні выборах, скажем, на выборах, коли Ющенко с Януковичем, коли Усход фактично повально голосовал за Януковича, а Захад повально за Ющенко, але корреляция, я вот вам зараз привел, она абсолютно видовочна. Доля прихильников Зеленского на поудне удвоя больше, чем доля его прихильников на Заходе, а с Порошенкой наоборот.
Ну, там абсолютно пророссийским, насколько я могу зразуметь, с кандидатом как раз выглядает Бойко. Вот и он там набрал, что 7-8%.
Бойко набрал, Бойко, до речи, я поглядел данные в Донбассе, украинским Донбассе, той части Донбасса, якая контролируется Украиной, Бойко набрал 40%, он на первом месте.
Ну вот. Значит, тому, а по всей краине, по всей территории, там плюс-минус, мы оперируем попередними дадзенами, плюс-минус там 8, 10, там 12. Нават калі 12, это не ты, якія набирал Янукович. И я просто вернусь до того, что до гэтага сказал, до апошняга, что вот гэтую такую политичную недосвечченность максимага будучого президента Украины Зеленского может, конечно, скарыстаць Кремль. Вот тут сапраўды ёсць пэўны фактор небяспекі. Мне так падаецца, што вось калі ён будзе прэзідэнтам, то Украіну так чакаюць пэўныя патрясенні. Яны, канешне, будуць все роўна, бо яму давядзецца рабіць, сфармаваць урад. З каго ён будзе фармаваць урад, мы не ведаем. Ён ужо заявіў, што ён не пойдзе на контакт з Цімашэнка. Які ў яго людзі ёсць, мы таксама не ведаем.
З таго, што ён заявіў, яшчэ не вынікае, што ён на яго не пойдзе.
Не вынікае, так, все можа быць, але цалкам непрагназуемая сітуацыя.
Тым больш, што ведаеце, украінская палітыка, мы ее бачылі і ў мінулыя гады, і ў тым же 14-м годзе, калі насамрэч та ў Верховнай Радзе большасць была ў партыі рэгіёнаў, але калі скінулі Януковіча, то вот гэтая большасць раптам стала меншасцю. І як мы бачылі, як людзі з партыі Тимошенко раптам рабіліся народным фронтам некім, а зараз яны ізноў могуць, ну, і в этом сэнсе як бы...
Цяпер у Зеленскага нет ніякай палітычнай партыі, так? Ну, а фракцыя Тимошенко, яна зусім невялікая ў Верховнай Радзе.
Да, ну там ёсць фракцыя Народнага фронта, якая раптам можа стаць яго фракцыяй. Між іншым, кіраўнік этой фракцыі, ну, не кіраўнік, адзін з чальцоў этой фракцыі, міністр Аваков, далёка не самы слабы чалавек.
Ну, от калі згадваць яшчэ паралелі з іншымі краінамі, то мы згадаем выбары ў Францыі, калі прыйшоў Макрон, які таксама не меў, як бы, новы твар быў абсалютны, таксама не меў партыі ў парламенце, але першыя парламенцкія выбары...
І на хвасте яго перамовы, да.
Атрымалася, што ягоны рух якраз атрымаў большасць
месцаў. Так, ну, але мы зараз бачым, што, так сказаць, Макрон мае самы нізкі рэйтынг. Напевно, з усіх прэзідэнтаў, калі гэтыя рэйтынгі пачалі замірацца там за апошнія стагоддзя. Я вот яшчэ хачу сказаць, зараз я паглядзеў дыскусію ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, мне наш кіевскі корэспандэнт Алена Літвінова напісала, што вот, ну, не маюць рацыю тыя, хто вось вельмі так это все драматызуе, што, в прынцыпе, ёсць украінская канстытуцыя, што сапраўды, так сказаць, зараз уключыцца вот гэтае тое, што ўжо было, між іншым, прынята крен у бок улады, у бок парламента, а не прэзідэнта, і Украіна выйдзе, так сказаць, ну, нармальна, нават калі вот будзе абраны нечаканы Зеленскі. Это, конечно, добра гучыць, это добра аптымістычны прагноз, а я прыгадаю, зноў жа, 94-ты год, калі я памятаю, я сустрэў на праспекце аднаго члена Канстытуцыйнага суда, дзейнага члена Канстытуцыйнага суда, не Пастухова, але не буду называць яго прозвішчы, ён сказаў, што, Сергій, вы дарэмна хвалюецеся, пры малейшым, так сказаць, пры малейшай спробе Лукашэнкі памяняць Канстытуцыю, ці штось зрабіць не так, уключацца механізмы. Гэты член Канстытуцыйнага суда не быў, між іншым, прыхільнікам Народнага фронта, дэмакраты, ён быў з вялікімі мінулым пагонамі, кажа, і нічога не ўдасца. Ну, прайшло літаральна 2 гады,
ну,
і ён быў адправлены ў адстаўку. Украіна, як і Беларусь, як і Расія, канешна, Украіна значна пайшла наперад, але там яшчэ няма усталяваных дэмакратычных інстытуцый. Там яшчэ, так сказаць, ну, грамадства знаходзіцца ў стадыі фармавання. Там канстытуцыя недаўна памянялася. Таму вось такія нечаканасці яны можна і праскочыць, але могуць быць і фатальнымі.
Ну, от як мне здаецца, які магчымы варыянт, скажам, адносінаў, чым могуць змяніцца адносіны з Расіяй. Ну, зразумела, это можа тычыцца каких-то па сутнасці дробязных рэчаў. Напрыклад, прэзідэнт Зеленскі можа аднавіць авіякамунікацыю. Ну, это, в принципе, як бы ні на што на першы погляд не ўплывае, але з іншага боку, як бы наўрад ці яму як бы нейкія законы ці штосьці перашкодзіць.
Ну, это як у Грузіі
Юра было. Але калі казаць, што называецца, ну, так, інгро, в принципе, якім апріорі кажучы, магчыма, варыянт спадабаецца яму, а магчыма, так сказаць, яго, ну, назовем так, сябру, спадару Каламойскому, ад меркавання якога сёе-тое можа залежыць, перавесці сітуацыю ў Украіне, сітуацыю Малдовы і Прыднестровія. Прыднестровія не падпарадковаецца Малдове, да, но там вайны няма. Малдова не прызнае тое, што Прыднестровія – это не Малдова. Формально кажучи, як би лічить це Молдовою. Але тим не менш, там ситуація забетонована, там не стріляють, там нема війни. Війна, так би мовити, воєнне питання там вирішено. Я розумію, що в Україні таке рішення було б, ну, як би, вельми ризиковним. Значна частка, може, по Україні устала б супроти його. Але я думаю, що значна частка його б, махчима, і прийняла. Це капітуляція, я не ведаю, но це, як би, війни не буде. Войны не будет. Это ситуация в Грузии, из Абхазии и Осетии, это ситуация в Приднестровье. Сергей, вот как вы лечите, решиться, хопить политичной силы, воли, там всего, чего у него есть, и, может, не только у его, у того же Коломойского. Те решиться Зеленский на вот какое-то такое кардинальное решение этой проблемы?
Другі раз скажу, што мы абсолютно не ведаем, якая ў яго воля, ёсць яна, няма яе ў яго, значит, на што ён можа рашыцца, на што ён можа, не можа пайсці. Я просто думаю, што вось гэтыя 13,5 тысяч, ну, такую лічбу называюць забітых, вось, загіблых за гэты час, за гэтыя 5 гадоў, пасля вядомых падзеяў. Ну, гэта тыя ахвяры, якія актыўныя частцы украінскае грамадства. Найперш, канешне, я думаю, тут можам гаварыць пра заходнюю Украіну, але не толькі. Яны просто, ну, не дазволяць здаваць, ну, я, можа быць, так высакапарна скажу, здаваць заваёваць гэтай украінскай незалежнасці. І, ну, мы бачылі, што ў традыцыі Украіны не толькі выбары, не толькі пастаянная змяняемасць прэзідэнта, вот гэта, між іншым, канешна, это вельмі добра, што хто б ні быў, украінцы ведаюць, што праз 4 там, ці праз 5 гадоў у іх ёсць шанец змініць гэтага лідара, і ўжо ніяк больш за 2 тэрміны ён не прабудзе. Так, ніводзін, здаецца, акрамя Кучмы.
І змяніць пасярэдзіне тэрміна. Калі...
Так, ніводзін прэзідэнт, акрамя Кучмы, здаецца, 2 тэрміны там не прабыў, а некаторыя нават вымушаны былі уцякаць, як Янукович. То я думаю, што будуць уключены механізмы майдана. Конечно, любые такого кшталту потрясения, яны не на карысць ідуць дзяржаве, на карысць краіны. Это крайні метад, але ён мяняе ўладу. Это значна лепш, чым калі ўлада чвэрцьстагоддзя не мяняецца.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Ганна Соус і Сергей Навумчык.